45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการอบรมกำลังใจอันหนึ่งเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่เป็นส่วนสุตตามยปัญญาอินตามยปัญญาพอสมควรเพื่อจะให้บริบูรณ์ก็ควรจะสนใจภาวนาเพื่อให้เป็นภาวนามยปัญญาสืบต่อไปภาวนานั้นก็คือการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นควรที่จะใช้ในเวลาอยู่ในเพศบรรพชิตหรือว่าควรที่จะใช้ในเวลาเป็นเพศคฤหัสถ์ด้วยเมื่อพิจารณาดูแล้วการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธิและการปฏิบัติอบรมปัญญาพอสมควรเป็นประโยชน์ตลอดถึงเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นการหัดทำใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ทำใจให้มีกำลังสามารถไม่อ่อนแอทำให้เป็นคนมีสัจจะคือมีความจริงเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงตั้งมั่นแน่วแน่ไม่เหลาะแหลกย่อหย่อนเรื่องกำลังใจนี้สำคัญมากคนเราที่เสียไปเพราะกำลังใจอ่อนแอมีมากมายเหมือนอย่างที่ทางรัฐบาลได้ปรารภต่อทางคณะสงฆ์ถึงผู้ที่ติดเฮโรอีนคือว่ามีมากที่ได้รับการรักษาให้เป็นปกติแล้วแต่ว่าครั้นปล่อยตัวไปแล้วก็ไปสูบเฮโรอีนเข้าอีกนี่ก็แปลว่าขาดกำลังใจจึงได้ขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยเทศเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดกำลังใจเพราะว่าทางศาสนานี้เท่านั้นที่จะเป็นแหล่งอบรมพอกพูนให้เกิดกำลังใจในทางที่ดีแก่ประชาชนได้จิตใจของเรานี้มีสมรรถภาพอยู่อย่างไม่มีประมาณแต่ว่าเรายังไม่ได้นำสมรรถภาพของจิตใจนี้ออกใช้กันให้เต็มที่เพราะว่ายังไม่ได้อบรมเมื่อเรามีความตั้งใจจริงแล้วทำไมเราจึงจะละความไม่ดีไม่ได้และทำไมเราจึงจะทำดีไม่ได้เหมือนอย่างว่าก่อนที่จะมาบวชนี้เราก็เคยปฏิบัติอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เว้นอะไรอย่างพระเว้นไม่ได้ทำอะไรอย่างพระทำอยากจะกินอะไรก็ได้อยากจะดื่มอะไรก็ได้อยากจะดูอะไรก็ได้จะเป็นนักดื่มสักแค่ไหนก็ได้ทำไมเมื่อเข้ามาบวชแล้วเว้นได้ก็เพราะว่าเรามีความตั้งใจจริงแต่ว่าเมื่อสึกไปแล้วทำไมเราจึงจะรักษาความตั้งใจจริงอันนี้ไว้ไม่ได้โดยที่จะละเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างพระแต่ว่าเหมือนอย่างที่คนดีทั่วๆไปปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าถ้าขาดกำลังใจเสียแล้วเคยอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะตราว่าบวชไม่มีประโยชน์เพราะว่าแก้อะไรไม่ได้เคยไม่ดีมาอย่างไรก็ไม่ดีไปอย่างนั้นหรือว่าเคยดีอยู่เท่าไรก็ดีอยู่เท่านั้นคือไม่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะต้องมีการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธิเป็นการสร้างกำลังทางใจประการหนึ่งและอบรมปัญญาให้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่ององตกในเรื่องโลกทั้งหลายบ้างตามสมควรอีกประการหนึ่งอันหนึ่งการบวชเรียนนี้เท่ากับว่าเป็นโรงเรียนดัดนิสัยขั้นสุดท้ายถ้าเข้าโรงเรียนนี้ยังแก้อะไรไม่ได้แล้วก็ยากที่จะไปแก้ในที่อื่นและในวิธีแก้ของโรงเรียนนี้ก็มุ่งให้แก้ด้วยตนและที่ตนเองนี่เป็นประการสำคัญซึ่งเป็นวิธีการอบรมอย่างละเอียดประณีตและบรรดาผู้ที่เข้ามาบวชก็เป็นผู้ที่สมัครเข้ามาแปลว่าตั้งใจพร้อมที่จะรับการอบรมอยู่คือมีเจตนาเป็นกุศลมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อรักษากุศลเจตนาที่ได้ตั้งมาแต่ในเบื้องต้นนั้นไว้ และตั้งใจปฏิบัติที่ตนด้วยตนเองดังกล่าวมานี้ก็จะรับการอบรมได้โดยง่ายและได้ด้วยดีอภิธรรมเจ็ดคำพีจะแสดงพรรษาที่7เรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมต่อไปคำว่าอภิธรรมนั้นประกอบด้วยศัพท์ว่าอภิแปลว่ายิ่งกับธรรมรวมกันแปลว่าธรรมะยิ่งหมายความว่าธรรมะที่ยิ่งกว่าจำนวนโดยปกติเพราะว่าได้จำแนกไว้โดยพิสดารอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าธรรมะที่ยิ่งคือพิเศษหมายความว่าแปลกจากธรรมะในปิฎกอื่นความหมายนี้ต่างจากคำว่าอภิธรรมอภิวินัยที่ใช้ในพระสูตรเพราะในที่นั้นคำว่าอภิหมายความว่าจำเพาะธรรมะจำเพาะวินัยคือมีเขตแดนไม่ปะปนกันอีกอย่างหนึ่งอภิในที่นั้นก็หมายความว่ายิ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายไปถึงอีกปิฎกหนึ่งคืออภิธรรมหมายถึงโพธิปักขิยธรรมอภิวินัยก็หมายถึงอาทิพรหมจริยกาสิกขาคือสิกขาบทมาในพระปาติโมกข์แต่ว่าในที่บางแห่งคำว่าอภิธรรมหมายความว่าธรรมะที่เป็นอธิบายทำนองอรรถกถาคือคาถาที่อธิบายเนื้อความถ้าตามความหมายหลังนี้อภิธรรมก็คือเป็นตำราที่อธิบายธรรมะส่วนที่แสดงความของศัพท์อภิธรรมว่าธรรมะที่ยิ่งดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นการแสดงตามคำพีอรรถกถาอภิธรรมแต่ถ้าไม่อ้างคำพีนั้นว่าเอาตามที่พิจารณาจะแปลว่าเฉพาะธรรมก็ได้เพราะว่าในคัมภีร์อภิธรรมได้แสดงเฉพาะธรรมะไม่เกี่ยวกับบุคคลอภิธรรมมี7คัมภีร์เรียกว่าสัตตปกรณ์ดังกล่าวแล้วคือ 1. ธรรมสังคณีแปลง่ายๆว่าประมวลหมวดธรรมะสังคณีก็แปลว่าประมวลเข้าเป็นหมู่หมวดธรรมสังคณีก็แปลว่าประมวลธรรมะเข้าเป็นหมวดหมู่จำแนกออกเป็น4กันคือว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิต89ดวงกันหนึ่งว่าด้วยรูปโดยพิสดารกันหนึ่งว่าด้วยนิเคปะแปลว่ายกธรรมะขึ้นแสดงโดยมูลรากโดยขันธ์คือกองโดยทวารเป็นต้นกันหนึ่งว่าด้วยอัตตุตทานหรืออัตตกถาคือว่ากล่าวอธิบายเนื้อความของแม่บทนั้นที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้นกันหนึ่ง 2. วิพังแปลว่าจำแนกธรรมะลำพังศัพท์ว่าวิพังแปลว่าจำแนกมี18วิพังคือขันธวิพังจำแนกขันธ์อายตนะวิพังจำแนกอายตนะธาตุวิพังจำแนกธาตุเป็นต้น 3. ธาตุกถาว่าด้วยธาตุแต่โดยที่แท้นั้นว่าด้วยขันธ์อายตนะธาตุที่สงเคราะห์กันเข้าได้อย่างไรและสงเคราะห์กันไม่ได้อย่างไรควรจะเรียกชื่อเต็มที่ว่าขันธ์อายตนะธาตุกถาแต่เรียกสั้นๆว่าธาตุกถาแบ่งออกเป็น14หมวดมีการสงเคราะห์กันได้การสงเคราะห์กันไม่ได้แห่งส่วนทั้ง3นั้นเป็นต้น 4. ปุคคละบัญญัติบัญญัติว่าบุคคลเป็นเบื้องต้นของคัมภีร์นี้ได้แสดงถึงบัญญัติ6ประการคือขันธบัญญัติบัญญัติว่าขันธ์อายตนะบัญญัติบัญญัติว่าอายตนะธาตุบัญญัติบัญญัติว่าธาตุสัจจะบัญญัติบัญญัติว่าสัจจะอินทรียบัญญัติบัญญัติว่าอินทรีย์ปุคคละบัญญัติบัญญัติว่าบุคคลแต่ว่าบัญญัติ5ประการข้างต้นนั้นได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์แรกๆแล้วในคัมภีร์นี้จึงได้กล่าวพิสดารแต่เฉพาะปุคคละบัญญัติคือบัญญัติว่าบุคคลและเรียกชื่อคัมภีร์ตามนี้ในคัมภีร์นี้แยกบุคคลตั้งแต่พวกหนึ่งสองจำพวกขึ้นไปคล้ายกับในสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายคือตอนที่แสดงธรรมะเป็นหมวดหมวดแต่ว่าก็มีเงื่อนเขาอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมนี้เพราะมีคำว่าบัญญัติอยู่ด้วยอันหมายความว่าที่จะเป็นบุคคลเพราะมีบัญญัติชื่อว่าบุคคลเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลนั้นก็เป็นเพียงบัญญัติอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เป็นลักษณะของอภิธรรม 5. กถาวัตถุคำว่าวัตถุแปลว่าที่ตั้งแปลว่าเรื่องกถาวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งของถ้อยคำเรื่องของถ้อยคำในคัมภีร์นี้ได้แสดงที่ตั้งของถ้อยคำซึ่งกล่าวโต้กันอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายสกวาทะ500สูตรฝ่ายปรวาทะ500สูตรรวมเป็น1000สูตรคือว่า1000เรื่องแต่ไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคัมภีร์ที่ว่าพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระแสดงในสมัยสังคยนาครั้งที่3เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว200ปีเศษแต่ท่านก็ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในหรือว่าตั้งมาติกาคือแม่บทไว้ให้แล้วพระเถระได้แสดงไปตามแม่บทนั้นที่ท่านนับว่าเป็นพุทธภาษิตด้วยก่อนแต่นั้นจึงมีเพียง6คัมภีร์โดยเฉพาะคัมภีร์นี้เองก็ถูกค้านเหมือนกันว่าไม่ควรใส่เข้ามาถ้าต้องการจะให้ครบ7ก็ให้ใส่คัมภีร์ธรรมอทัยหรือว่าคัมภีร์มหาธาตุคาถาแต่ว่าฝ่ายที่ยืนยันให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ามาก็อ้างว่า2คัมภีร์นั้นไม่เหมาะสมคัมภีร์นี้เหมาะสมกว่าก็คงจะเป็นว่าความเห็นส่วนมากในที่ประชุมต้องการให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ามาให้ครบ7ทำไมจึงต้องมีเกณฑ์7อันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าเหมาะก็ได้จึงได้ใส่เข้ามาเมื่อใส่เข้ามาก็รวมเป็น7ในคาถาวัตถุนี้มีเรื่องที่โต้กันอยู่มากเกี่ยวแก่ลัทธิต่างๆที่แตกแยกกันออกไปเกี่ยวกับความเห็นต่างๆเป็นต้นว่ามติหนึ่งว่าพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหันต์นั้นไม่รู้เองต้องมีผู้อื่นมาบอกให้อีกมติหนึ่งว่ารู้ได้เองไม่ต้องมีผู้อื่นมาบอกมติหนึ่งว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่ทำนองจิตอมตะนั่นแหละแต่อีกมติหนึ่งคัดค้านดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคัมภีร์คาถาวัตถุจึงเท่ากับว่าเป็นที่รวมของปัญหาโต้แย้งต่างๆที่เกิดมีมาโดยลำดับจนถึงในสมัยที่รวบรวมเรียบเรียงคัมภีร์นี้ขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าเห็นอยู่มากและเมื่อได้อ่านคัมภีร์นี้ก็จะทราบว่าได้มีความเห็นแตกแยกกันในพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเมื่อท่านแสดงถึงข้อที่แตกแยกโต้เถียงกันแล้วในที่สุดท่านก็ตัดสินเป็นข้อๆไปว่าอย่างไหนถูกก็เข้าเรื่องที่เราว่าพระเจ้าอโศกใช้ราชานุภาพไปสอบสวนภิกษุในคราวนั้นปรากฏว่ามีพวกเดียรถีเข้ามาปลอมบวชเป็นอันมากได้ตั้งปัญหาขึ้นถามโดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นผู้คอยฟังวินิจฉัยเมื่อคำตอบนั้นส่องว่าเป็นลัทธิภายนอกไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาก็ให้สึกไปเหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบถูกต้องตามแนวของพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็ทำสังคยนาครั้งที่3 6. ยมกแปลว่าคู่คัมภีร์นี้ว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่กันแบ่งออกเป็น10หมวดมีมูลยมกขันธยมกเป็นต้น 7. ปัฏฐานคัมภีร์นี้เรียกว่ามหาปกรณ์แปลว่าปกรณ์ใหญ่หรือคัมภีร์ใหญ่คู่กันกับปกรณ์ที่1คือธรรมสังคณีว่าด้วยปัจจัย24มีเหตุปัจจโยคือเหตุเป็นปัจจัยเป็นต้นท่านนับถือว่าคัมภีร์ที่7นี้มีอรรถะลึกซึ้งและแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์นี้ที่รัตนคระเจดีย์เรือนแก้วที่แสดงแล้วนั้นเมื่อพิจารณาปกรณ์แรกๆมาฉับพันรังสีก็ยังไม่ปรากฏต่อเมื่อมาพิจารณาปกรณ์ที่7นี้จึงปรากฏฉับพันรังสีขึ้นก็รวมเป็น7คัมภีร์ในคัมภีร์ที่1ธรรมสังคณีที่ประมวลธรรมะได้ตั้งแม่บทที่เป็นหมวด3ขึ้นต้นว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตคือว่าไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถือว่าแม่บทนี้เป็นแม่บทใหญ่เป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมดที่แสดงออกไปทั้ง7คัมภีร์เพราะว่าประมวลลงในแม่บทอันนี้ทั้งนั้น คัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะอภิธรรม7คัมภีร์นี้ถ้าจะเรียนกันโดยลำดับให้ครบถ้วนก็จะต้องใช้เวลานานเพราะมีข้อความที่สลับซับซ้อนพิสดารมากฉะนั้นต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปอยู่ในขนาดพันปีได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อท่านอนุรุทธะได้ประมวลเนื้อความของอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์นี้มาแต่งไว้โดยย่นย่อเรียกว่าคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะแปลว่าสงเคราะห์คือสรุปความแห่งอภิธรรมยกหัวข้อเป็น4คือ1จิต2เจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในใจ3รูป4นิพพานท่านแต่งเป็นคาถาสลับร้อยแก้วแบ่งออกเป็น9ปริเฉดคือ9ตอนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆไม่โตมากคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะนี้เป็นที่นิยมกันมากเมื่อเรียนตามคัมภีร์นี้แล้วไปจับดูอภิธรรม7คัมภีร์ก็จะเข้าใจได้โดยง่ายโดยตลอดเป็นการเรียนรัดพิจารณาดูตามหัวข้อที่ท่านวางไว้เป็น4นี้ตามความเข้าใจจิตนี้เป็นตัวยืนโดยปกติจิตก็มีดวงเดียวจิตจะเป็นต่างๆก็เพราะมีเจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในใจมีเจตสิกเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นเจตสิกจึงเป็นสิ่งที่มีผสมอยู่ในจิตเปรียบเหมือนหนังว่าน้ำกับสีที่ผสมอยู่ในน้ำน้ำโดยปกติก็เป็นอย่างเดียวแต่เมื่อใส่สีลงไปน้ำจึงเป็นน้ำสีนั้นน้ำสีนี้ฉะนั้นในอภิธรรมจึงแจกจิตไว้ถึง89ดวงก็ด้วยอำนาจของเจตสิกนี้เองยกเจตสิกออกแล้วจิตก็เป็นอันเดียวเท่านั้นแจกออกไปเป็นอย่างไรไม่ได้แต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกนี้ก็อาศัยอยู่กับรูปรูปที่อาศัยของจิตและเจตสิกถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าน้ำที่อาศัยอยู่ในขวดน้ำถ้าหากว่ารูปแตกทำลายจิตก็สิ้นที่อาศัยเหมือนอย่างว่าขวดน้ำแตกน้ำก็หมดที่อาศัยและนิพพานนั้นก็เป็นธรรมะที่สุดในเมื่อได้ปฏิบัติจิตสูงขึ้นโดยลำดับเบื้องต้นก็เป็นกามาวจรจิตจิตที่ท่องเที่ยวไปหรือยังลงในกามเป็นรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในรูปคือรูปฌานอรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในอรูปฌานโลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระคือมรรคผลก็บรรลุนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงประมวลหัวข้อเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็จัดธรรมะในอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์นั้นเข้าใส่ในหัวข้อทั้ง4นี้ทั้ง7คัมภีร์นี้เราเรียกย่อกันว่าสังวิทาปุกยปะคือเอาอักษรต้นเรียกว่าเป็นหัวใจอภิธรรมเหมือนอย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าจิเจรุนิหรืออริยสัจก็เรียกว่าทุสนิมะคือเอาอักษรแรกความจริงนั้นก็เพื่อกำหนดง่ายเมื่อจำได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเพียงพอแต่ก็มาเรียกกันว่าหัวใจเราก็ใช้เขียนลงในเหรียญในเครื่องรางต่างๆวัตถุประสงค์ในทีแรกก็เพื่อจะเป็นเครื่องกำหนดง่ายเท่านั้นคัมภีร์อภิธรรมตลอดจนถึงอภิธรรมมัทธสังคหะตกมาถึงเมืองไทยก็มาใช้เกี่ยวแก่การศพเป็นพื้นเช่นว่าสวดศพตอนกลางคืนก็สวดอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์นี้เองแต่ว่าตัดเอามาแต่ข้างต้นคัมภีร์ละเล็กละน้อยและเมื่อเวลาที่จะบังสุกุลหรือจะสดับปกรณ์มีสวดมาติกาก็คือว่ายกเอามาติกาคือแม่บทจากคัมภีร์ที่1มาสวดตอนหนึ่งขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมาเป็นต้นและคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะนั้นท่านแต่งเป็นคาถาก็นำมาสวดเป็นสรพัญญะในการศพอีกเหมือนกันคือถ้าไม่สวดอภิธรรม7คัมภีร์ก็สวดอภิธรรมมัทธสังคหะเป็นสรพัญญะครั้นมาในตอนหลังนี้ได้มีผู้สนใจศึกษาอภิธรรมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจิตสวยอารมณ์ได้กล่าวแล้วว่าอภิธรรม7คัมภีร์นั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์ ได้ประมวลเนื้อความมาแต่งเป็นคัมภีร์ย่อขึ้นอีกคัมภีร์หนึ่งเรียกว่าอภิธรรมมัทสังคหะแปลว่าทรงเคราะห์เนื้อความของอภิธรรมยกหัวข้อเป็น4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแบ่งออกเป็น9ปริเฉทคัมภีร์ย่อนี้เป็นที่นับถือและศึกษากันมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งบัดนี้จะได้เก็บบางตอนที่น่าจะพอเป็นที่เข้าใจได้ง่ายมาแสดงจากอภิธรรมมัทสังคหะนั้นหัวข้อแรกคือจิตจิตนี้แสดงอาการออกทางทวารทั้ง6ดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วคือออกมารับรูปารมณ์อารมณ์คือรูปทางจักขุทวารรับสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงทางโสตทวารรับคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นทางคานทวารรับรสารมณ์อารมณ์คือรสทางชิวหาทวารรับโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายทวารรับธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะคือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตทางมโนทวารในตอนนี้การแสดงวิถีจิตคือทางดำเนินของจิตแยกเป็น2คือทางปัญจทวารทวาร5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนหนึ่งทางมโนทวารอีกส่วนหนึ่งและจิตโดยปกติเมื่อยังไม่ออกมารับอารมณ์ดังกล่าวแล้วเรียกว่าภวังคจิตภวังคะแปลว่าองค์แห่งภพภวังคจิตจิตที่เป็นองค์ภพแต่โดยความหมายถึงจิตที่เป็นปกติยังไม่ได้ออกมารับอารมณ์คราวนี้เมื่อมีอารมณ์5มากระทบกับประสาททั้ง5คือมีรูปมากระทบจักขุเสียงมากระทบโสตะกลิ่นมากระทบคานะรสมากระทบจิวหาและโผฏฐัพพะมากระทบกายก็มากระทบถึงจิตจิตที่ยังอยู่ในภวังค์นั้นก็ตื่นจากภวังค์ออกมารับอาวัชนะคือคำนึงถึงอารมณ์เมื่อเป็นอาวัชนะก็เป็นวิญญาณคือถ้ารูปมากระทบก็ได้เห็นอารมณ์นั้นเป็นจักขุวิญญาณถ้าเสียงมากระทบก็ได้ยินอารมณ์นั้นเป็นโสตวิญญาณถ้ากลิ่นมากระทบก็ได้กลิ่นอารมณ์นั้นเป็นคานะวิญญาณเมื่อรสมากระทบก็รู้รสอารมณ์นั้นเป็นจิวหาวิญญาณเมื่อสิ่งที่กายถูกต้องมากระทบก็รับกระทบอารมณ์นั้นเป็นกายวิญญาณเมื่อเป็นวิญญาณต่อไปก็เป็นปฏิชนะคือรับอารมณ์ต่อไปก็เป็นสันติรณะคือพิจารณาอารมณ์ต่อไปก็เป็นวัฏฏพนะกำหนดอารมณ์ต่อไปก็เป็นชวนะคือแล่นไปในอารมณ์ต่อไปก็เป็นตัฏฐาลัมภนะคือหน่วงอารมณ์นั้นแล้วก็กลับตกภวังค์ใหม่เปรียบเหมือนอย่างว่าภวังคจิตเป็นพื้นทะเลส่วนวิถีจิตคือทางดำเนินของจิตดังกล่าวมานั้นเป็นคลื่นทะเลที่เกิดขึ้นคลื่นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นคลื่นทะเลปรากฏขึ้นมาแล้วกลับตกไปยังพื้นทะเลติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป